En podcast fra Stavanger Aftenblad.
Ok, da var ungen ute. Hva gjør vi nå?
Du kommer hjem til et stort hus og står og venter på deg, og du har ingen hjelp lenger. Hva i alle dager skal du gjøre nå? Sånn som jeg snakket om, så måtte jo jeg dra hjem de første dagene for ungen, og Kristina måtte ligge over, fordi hun var jo pasient. Men når du da faktisk fikk henne hjem, det var jo da du virkelig fikk følelsen at nå vi alene. For sant, på sykehuset hadde det jo vært oppfylling, måling av blodtrykk og puls, og du hadde fått opplæring i bading av ungen, og ja, i det hele tatt, og visste det var folk rundt deg hele tiden. Nå kom du hjem, og bare, shit, hva gjør vi nå? Og det husker jeg, vi hadde jo nettopp flyttet inn i et hus på Våland par måneder før vi fikk barn, og det store huset føltes plutselig fryktelig stort. Og litt sånn, nesten litt sånn ensomt, selv om du nå var en person mer, så var det på en måte sånn at du følte deg plutselig veldig alene. Da ble jeg vanligvis en sånn fyr som liker å planlegge ting, men da tenkte jeg, nå må man bare ta dag for dag, og så bare se hvordan det går.
Kjenner mer på, enda mer på det der store ansvaret du har da, når du...
Absolutt.
Jeg kjenner meg veldig igjen det, og det liksom tre ganger du, eller jeg hadde den der følelsen av at, shit, nå er det alvor, og det var jo den vi snakket om første gangen, når vi fikk ungen i armene rett etter fødsel, og vi satt der helt alene, og så var det den der når du var alene på Barselhotellet, på rommet der, og sånn, ok, hva skjer nå? Og tredje gangen var jo da når du kom hjem i, så du sier, et stort, tomt hus egentlig har stått... tomt noen dager, og det er sånn, ok, da var det oss, da er du i måte i gang, så det ble litt rådvild, og jeg vet ikke helt hva du skal gjøre. Hvordan var det for deg, Klaus?
Jeg kan jo først skyde inn det at dette var jo selvfølgelig en helt sinnssyk opplevelse for oss fedre, dette å være med på en fødsel og sånn, og så var det jo selvfølgelig en litt annerledes opplevelse for damen også. Det var jo ganske god innsats de gjorde der, synes jeg.
Ja, men, vi snakket kanskje litt for lite om det sist, at vi må berømme damen, og det er jo en helt syk ting de går igjennom der. Og,
så var det gjort, så kan vi snakke mer også, om oss fedre igjen. men det som overrasket meg mest var jo hvor utrolig fort det var glemt da. Altså den, hun hadde det jo dritvondt når hun lå der og preste og preste og preste, og jeg prøver liksom fortsatt å minne på det, sånn, husker du hvor vondt du hadde når du lå der? Nei, altså, det var ikke så gale.
Du er ikke at du skal ha det for godt?
Nei. Men for meg så var det jo en helt sinnssyk opplevelse, som du sa, og nei, jeg husker også at vi kom jo hjem, vi hadde jo også nettopp flyttet, jeg var litt sånn i tvil, skal vi gidde å kjøpe en nytt hus nå, kjøre flyttesjau og alt på en gang? Men det ble sånn, jeg hadde jo en rakett i røya for å få fart på ting, vi bodde i sånn pittelite hus i
Pederskade-området. Hvor tid var det dere var liksom ferdig innflyttet før ungen kom, for det var ganske teit.
Vi ikke ferdig innflyttet ennå.
Nei.
Han overtok huset noen uker før.
Ja. Så vi kom jo også hjem til det der store, tomme huset og tenkte også sånn, hvordan skal vi bruke alle disse rommene? Vi har 5 stuer liksom. Vi kommer ikke til å ha bruk for det. Jo, det har vi. Man har brukt for hvert eneste rom. Altså, det er sykt fort, så blir huset bare trengere og trengere og trengere når du har en liten baby. Men akkurat da så føltes det veldig sånn tomt og stort, og hvordan skal dette gå, liksom? Kan det være rett, liksom, at vi skal ha ansvar for den her lille klumpen?
Ja, du føler på et tidspunkt, altså, nei, dette trenger jeg hjelp til.
Du føler deg ikke skikket?
Dette går ikke. Det, og jeg husker særlig, liksom, den første natten hjemme, for da er det liksom ingen helse, altså, ingen sykepleier, ingenting som kan hjelpe deg.
Kanskje ringer på klokken?
Nei, sant, du kan ikke bare trekke i den store, og se noen som står på trapper, liksom. Og det husker jeg, når vi gikk inn den første natten, jeg tror ikke jeg sov ett sekund. Kristina sov godt, Frøya sov godt, men hver minste bevegelse hørte jeg etter, for da tenkte jeg, nå begynner jeg å grine. Og sånn tenkte jeg gjennom hele natten, og jeg tror det gikk kanskje 2 netter med det, før jeg etter hvert var så trøtt at jeg bare sovnet, og du blir på en måte vant til at det ligger et lite vesen ved siden av deg, som har sine bevegelser og sine lyder, som du må bli kjent med. Og liksom så vidt blitt vant til de bevegelsene og lydene som Kristina lager, og så kommer det en liten unge der, så det husker jeg var... Det var en overgang, det var en spesiell overgang.
Og hvis det er for lite bevegelse og lyd, så er det jo et issue, da er det... Det ble noen turer bort til den sengen og sjekket, er det pust her, er det bevegelse og sånt?
Absolutt.
Nei, jeg, det som var rart var jo at vi delte jo seng, alle tre, det gjorde sikkert dere også. Jeg husker, nei, du ble jo kastet ut ganske tidlig.
Jeg har bodd på gjesterommet et halvt år.
Fortell litt om det, Ole, for det har jo med tre forskjellige opplevelser.
Ja, ja, vi har jo det. Og, nei, det begynte jo egentlig med at i begynnelsen så havnet jeg på gjesterommet. Jeg ble jo mer eller mindre sendt på gjesterommet, ja. Så kunne Ingrid Jens holde fort og regjere inne på vårt rom. Da. Han havner jo opp i den store sengen, og da jeg har vist en del brå bevegelser i søvn og sånn, og jeg er jo en relativt stor mann, så hun var litt redd for at jeg skulle komme bort i han eller havne over han på et eller annet vis.
Men hva er fordelen av det vært, altså for deg og for altså Ingrid og Jens, liksom, hva er fordelen med det vært?
Fordelen er jo at de har sluppet den uroen, og at jeg liksom ikke ligger ved noe, at de har større plass til å kjøre sitt løp gjennom natten, og det ble jo en del sånn amming og sånt. For fordelen for meg har jo vært at jeg sover bedre inne på gjesterommet, og jeg slipper også å ligge, for jeg sover veldig lett og dårlig i utgangspunktet, så da slipper jeg den uroen, for jeg er jo selv nervøs, jeg vil jo ikke selv heller havne opp på han, eller komme i veien på et eller annet vis, og så har det nok blitt lengre enn så for oss i begynnelsen, men det funker bare bra, men på et tidspunkt må jeg vel fases inn igjen.
Ja, for sant, meg og Klaus startet jo i hvert fall de første månedene å sove sammen, og så har det blitt en mer og mer overgang til at man sover litt mer alene.
Jeg kjente helt sykt på det, at altså, den her lille klumpen som skulle ligge mellom oss, jeg lå så langt ut til kanten i sengen som jeg bare kunne, for jeg var livredd for å rulle over. Ja. Og så husker jeg at en helsesykepleier hadde sagt at det var helt umulig for damer eller mor å rulle over babyen. Det skjer bare ikke, det er noe sånn instinkt eller annet sånt. Men jeg ble helt galen av det, fordi at hun amma jo babyen på annen hver side, sant? Mm. Annen hver gang så havna hun mellom oss, annen hver gang så havna hun på den ene siden, sant? Så jeg visste jo aldri om babyen lå i midten, eller om han lå på siden, sånn. Jeg prøvde liksom å føle meg frem, og hadde det jo så mørkt også, for babyer skal ha det så sykt mørkt. Men den ene gangen så våkna jeg tror jeg var sånn halvveis i søvne, halvveis vågen. Og da hadde jeg fått for meg at puta mi var babyen, liksom. Så jeg tok opp puta mi, og så ga jeg han til damen og sa, hvor i helvede har du lagt babyen der? Og så de kastet puta på henne til, liksom.
Mens du fortsatt trodde det var babyen?
Ja, jeg hadde bare blitt helt sånn galen av det til slutt. Men det var jo grevla koselikt, og du sov jo pitt litt dårligere, selvfølgelig gjorde du det.
Ja, du sov litt mer enn pitt litt dårligere, det gjør du.
Ja, men du lærer deg å sovne igjen fort, ja, liksom. Ja. Så for meg så, jeg likte det egentlig. Jeg ble jo kastet ut av rommet nå, det er ikke mange uker siden. Men nå er liksom hun i en periode der hun sånn utrolig var. Eller du kan jo si begge to sikkert. Men jeg, hvis skjegget mitt liksom skrapte på puto eller jeg face, sant, så våkna jo babyen. Og da var det sånn, hvis babyen våknet 10 ganger løpet av natten i utgangspunktet,
så er det stress.
Ja, og nå ble det liksom 12 eller 15. Det kunne vi bare ikke ha. Så nå sover jeg på eget rom.
Så nå har egentlig alle havnet på eget
rom. Ja, og for min del så er det sånn, jeg har en sånn halvveisløsning. Fordi at jeg fant ut at jeg, altså, hvis jeg står opp klokka 6 om morgenen, og så skal jeg på jobb, og så kommer du hjem, og så, jeg tror når du er i jobb, og i denne mamma, når mor er i permisjon, så tror jeg fedre skal føle på at du kommer litt kort hele tiden. Fordi du er på jobb, der skal du levere bra, og så kommer du hjem, og da skal du gjerne avlaste mor, som har vært hjemme med den ungen hele tiden. Og så føler du deg at du kommer litt kort også, for du har sovet jævlig dårlig kvelden før. Og så blir du litt sånn, så jeg fant ut at hvis jeg skal levere 100% på jobb, og 100% når jeg kommer hjem fra jobb, sånn at hun kan, altså, mor kan få lov til å slappe av, så må jeg kunne ha et par netter i uker der jeg sover gjennom, altså 7 timer tvers igjennom.
Men du leverer jo ikke 100% på jobb.
Nei, sant, så det har jo
må sove litt mer.
Men jeg må sove enda litt mer. Men det har vært en fordel for meg, så tror jeg kanskje Kristina synes at det er, jeg har ikke blitt kastet ut. Hun vil nok heller foretrekke at jeg er, men så ser hun også at jeg leverer bedre når jeg er hjemme, og jeg har hatt en god nattsøvn, for da kan jeg ha hun hele den ettermiddagen. Men jeg er litt spent på hvordan det blir når vi skal være i permisjon, og hun kommer hjem fra jobb. Hvordan er på en måte den villigheten til å ta det samme liksom, krafttaket som det vi gjør når vi kommer hjem fra jobb? Men da vil sikkert hun si, jo, men jeg ammer på natt, og det gjør ikke du. Så det er alltid en grunn.
Jeg har planer om å flytte inn igjen nå, og kanskje at vi skal ha de nettene mer når jeg begynner i perm, og vi har jo litt tro på at det kanskje kan gjøre det lettere å fri oss fra den ammingen, blant annet, og at hun, Ingrid, ikke er i nærheten.
Vi begynner med det på onsdag.
Det gleder du deg til.
Det gleder jeg meg veldig til. Jeg har avspaseringsuka og fri da. Det blir så langt unna fri så det kan bli. Men det, det er jo akkurat det der at det, hun lukter damer. Altså, hun elsker jo mor og si. Men så har de samtidig et veldig sånn anstrengt forhold, sant? Så til meg så er det mer sånn der... nå må hun bare sove, hun har ikke så mange valg.
Det blir helt vittlig når de kommer.
Men, ja. Men jeg husker, altså... Vi hadde jo 2 uker, sant? I begynnelsen der, når du kom hjem med...
Barselpermisjonen, ja.
Stemme. Mm. Vi måtte jo plusse på en uke til, og jeg kunne plusse på en til og en til. Jeg følte 2 uker var alt for kort tid.
Hvorfor det?
Men, altså, det rullet ikke og gikk skikkelig. Altså, hun hadde jo veldig vondt i magen, det fant vi ut etter hvert. I tillegg var hun tatt med sugekopp, som, by the way, jeg trodde sugekopp var en sånn...
Så du bruker bedassen?
Sånn som du bruker bedassen, ja. Det er det ikke. Det ser jo mer ut som et sånn kjøkkenredskap. Men ja. Uansett, så hadde liksom litt vondt i hodet, litt vondt i nakken, tror jeg. Litt sånn at den hadde låst seg litt, og så hadde hun vondt i magen. Så det var utrolig mye grining i starten. Så jeg tok en uke til, for jeg kjente jeg kan ikke la de to være alene allerede nå.
Men hvordan var det, det kan man sikkert klippe ut hvis du ikke er interessert å snakke om det, men det var vel noen problemer med amming også, hos dere?
Ja, stemmer det. Ja. Vi begynte jo med, vi hadde jo vært på ammekurs, tenkte dette skulle gå bra, og jeg demonstrerte forskjellige sånne stillinger som kunne teste ut. Ja, selvfølgelig. Jeg hadde jo vært på ammekurs, jeg også. Ja. Eller det hadde vært bortkastet tid hvis ikke jeg hadde brukt det etterpå. Nei, så jeg prøvde å vise sånn at du kan jo amme på den måten, prøv sånn, prøv sånn. Problemet var at hun fikk i seg for lite melk da, så på 2 uker så hadde hun ikke gått opp i vekt. Og på det tidspunktet kunne jeg jo ganske lite om babyer, men jeg skjønte jo at hvis ikke de går opp i vekt, så er ikke det er ikke positivt.
Ikke ideelt.
Nei. Så det vi gjorde da var at vi begynte med sånn morsmelkerstatning. Flaskehelvete, så jeg kaller det. Det var jo sterilisering av flasker, og så kjørte vi annen hver amming, annen hver flaske og sånt, og altså de flaskene, det var sånn, hun ble helt sånn søvnig av de.
Mm.
Men så skulle vi jo gi så mye, altså vi fikk beskjed om vi skulle gi så mye for å booste vekten, og på et tidspunkt så ble hun helt galen, sånn, hun gikk for søvnige til å bare sperre opp øynene og ble helt ville og sånt. Men så sagt vi sikkert, så gikk det bedre og bedre med ammingen, og vi kunne faktisk bare kaste de flaskene. Og det gjorde meg. Jeg gjemte de nede i en skuff.
Enger du
og,
på det nå?
Som jeg aldri har åpnet igjen, og det angrer jeg selvfølgelig på nå. For nå vil hun ikke ha flasker. Og hun vil ikke ha tutt heller.
Nei.
Hun liker ikke sånne... Hun må ha ekte vare, liksom. Ja. Hun liker ikke det plastikken, tror jeg.
Som premium baby.
Ja, man har kjøpt 10 forskjellige flasketuter, 10 forskjellige tutter. Ingenting funker.
Ikke lett. Du, hvordan er ditt forhold til morsmelk, Jonas?
Jeg er så glad du spurte.
Jeg har et anstrengt forhold til dette med altså ikke morsmelk konkret, men kroppslige væsker generelt. Jeg er
Dine egne også, eller?
Ja, selvfølgelig, ja. Men jeg har nok et mer komfortabelt forhold til mine egne enn andre sine. Men selv om dette er min samboer, og selv om det er morsmelk, så tenker jeg at det har ikke noe med meg å gjøre. Så det har jo vært, altså hvis Kristina for eksempel har pumpa, så har hun fryst ned. Dette er et eksempel på for å illustrere litt. Så har hun fryst ned sånn isbiter med morsmelk som du gjerne kan legge i sånn tutt hvis de har vondt i tannkaren for at du begynner å få tenner. Og da skal is hjelpe til å kjøle det ned da. Så da har jeg fått beskjed om at jeg skal ta en sånn isbit med morsmelk inn i den tutten sånn at hun kan tygge på. Da tar jeg selvfølgelig på meg arbeidshansker. Fordi det jeg synes det der er morsmelkerstatning, null problem, det kan jeg til og med smake på, men det skjer ikke at jeg skal ikke ha morsmelk, og jeg helst ikke ha det på huden heller. Det går greit, nå skal jeg vaske meg sporen strekse etterpå, ideelt sett arbeidshansker. Så på å svare på spørsmålet ditt, så er forholdet mitt til det er, jeg holder meg på en armlengdes avstand hvis jeg kan.
Ja, så du er jo ganske unge, det er jo ikke så lenge siden du drakk morsmelk selv, og så er du så redd for morsmelk.
Jeg vet ikke om jeg skal ikke svare på det. Det er ikke med å være redd for morsmelk. Det er bare det jeg foretrekker at det går i ungen.
Ja.
Du er vel helt i andre enden av skalaen, Klaus?
Ja, du har jo drukket opp til flere.
Det er ikke sånn at jeg drikker det hver dag, men jeg har smakt, selvfølgelig har jeg smakt. Altså, jeg må jo kvalitetssikre hva babyen min får. Ellers hadde jeg ikke vært en ansvarlig far.
Du har smakt den samme år også, jeg?
Selvfølgelig, tenkte du var noen andre. Ja, mamma sin, tenker du.
Ja, nei, vet du, faen, kan du...
Jeg husker ikke hvordan den smakte, men altså, det smaker jo bare sånn søtt, liksom. Og...
Ja, for er det noe jeg trenger melk om i, så er det at den skal være enda søtere.
Men jeg fikk meg jo en større smaksprøve enn jeg hadde tenkt her om dagen, da. Da var det jo sånn at babyen hadde akkurat amma. Og så
jeg skjønner hvor du skal nå igjen.
Og så lå jeg med på ryggen, og så holdt jeg jo opp sånn, og så lekte litt sånn. Og så hadde jeg munnen min åpen, og lagde sånn, sånne lyder. Og så gulpa jeg jo da, inn i munnen min.
Og det synes du var helt greit?
Nei, det kom litt i øya også, faktisk. Det var over streken.
Det er foklande, foklande mat i hverandre.
Så da synes du var over streken?
Men det hadde ikke hjulpet med handsker da, for å si det sånn.
Nei, det er riktig. Nei, jeg har vært i nærheten av at det, skal skje, at det har skjedd med meg, og ikke så jeg heldigvis sluppet.
Du må få innan frem koronamunnbind igjen.
Ja, men sånn, jeg har jo blitt, vi har jo heldigvis hatt en baby som lærte seg ganske tidlig med dette med flasker, som ikke lagt det vekk. Så jeg gir jo Freya en del flasker sånn, på kveldstid og sånt. Og da, sant, da helder du jo på pulser og får kjenne temperaturen, og det går fint.
Det går greit.
Men jeg vet faktisk ikke om jeg hadde gjort det med morsmelter. Jeg bare satser på at den er verden nok den til Jonne.
Har du smakt, Ola?
Nei, jeg tror jeg er ganske solid midt mellom dere to, at jeg har ikke behov for å finne frem handskene, men jeg har heller ikke noe særlig sterkt behov for å smake.
Er du ikke nysgjerrig?
Nei, ikke det.
Dere er jo journalister. Hvor er nysgjerrigheten?
Nei, men nysgjerrig på hva da? Jeg er ferdig med morsmelk. Jeg har
fått en ganske god beskrivelse nå av det, så da trenger vi liksom ikke smake.
Jeg ser jo for meg, jeg har også smakt en morsmelkerstatning, og jeg kan jo tenke meg at for ungen sin del så smaker det nok så likt. Og det er jo sånn du sier, sånn søt melk. Men da er det tross alt fake, og da tenker jeg, da er det greit.
Ja, for nå er det sånn, når babyen får mat, så skal det en liten sånn skvett morsmelk oppi, for eksempel potetmosen, eller oppi i gulrotmosen, men bruker du handsker da også?
Jeg har faktisk ikke lagt så mye av det, for det er tross alt faktisk mest Kristina har gjort.
Snakker med sånn gule oppvaskhandsker, eller snakker med sånn...
Nei, nå må du ikke ta helt av her. Dette er vanlige latexhandsker, så du for eksempel bruker når du skal... Jeg vet ikke hva du bruker det til, men jeg bruker det i hvert fall til morsmelk. Morsmelkhandskene.
Men hva gjorde dere da de der første ukene... Etter vi kom hjem fra sykehuset, hva liksom stod på programmet? Hvordan var de?
Det var på en måte å bli kjent med denne... Altså, du har jo disse to ukene vekk fra jobb, der du kun liksom skal være familie. Men så er jo, som vi snakket om litt i den forrige podcasten også, at da er jo ungen såpass liten og så instinktpreget at ungen er veldig avhengig av mor. Men du blir jo derfor en sånn av... Du blir en slags statist, men med en litt mer aktiv rolle enn det du har hatt i svangerskapet. Mm. Så du må på en måte prøve å finne din plass da, som... altså som far og som både caregiver, altså omsorgsperson. Og så er det det å ikke være for på, for du vil at mor skal få lov til å slappe av, og ikke, men allikevel være en sånn aktiv. Så jeg på en måte bruker de ukene på å finne ut hva er min rolle oppi dette. Og da var det bare på en måte å få god hjelp av Kristina på det, for at mitt inntrykk er at alle damer har forskjellige behov når de kommer hjem fra sykehuset, på hvor aktiv de vil at far skal være. I mitt tilfelle så var det veldig sånn at Kristina ville gjerne, alt dette med mat og alt det var i orden, men hun ville gjerne at jeg skulle være mye mer, altså, ha henne på meg, sånn at Kristina kunne få litt avslapping. Men så har jeg hørt om andre som er veldig sånn at nei, de tar ungen de første to ukene, mens far må bare være til stede. Mm. Så jeg vet ikke hvordan dere har det.
Nei, men jeg hadde det jevnt og fordelt og bidro begge, og det var ikke noe sånn at man bare skulle være med mor. Mhm. Det var det ikke. Men det er ofte en diskusjon om hvor mye besøk skal du ha, og den typen ting. Hvordan gjorde dere det?
Altså, jeg er jo en sånn åpent hus-type, og så er jo damer i andre enden av skalaen, så vi fant jo en sånn mellomting. Men jeg husker jo at før vi fikk barn, så var det mye snakk om sånn, damer er fra Sverige, hele familien hennes er der, hun har nok flere venner i Sverige enn hun har i Norge, og sånt. Men hun sa liksom alltid det at, jo, men tenk så kjekt det blir når vi får barn, så kan familien din komme ut og hjelpe så mye, de vil jo være på besøk hele tiden, og vi har masse venner her, og sånn. Så når barnet kom da, så tenkte jeg at, ja, men det er jo bare å kjøre på med åpent hus, og de som vil kan komme, og sånn. Men jeg må liksom avklare det på forhånd med hun da, så det er liksom ikke så... Det sitter ikke så løst som jeg hadde sett for meg.
Nei. Du, Ola, du hadde jo... en liten ferie, eller hadde jo faktisk ganske grei ferie, du vet.
Ja, jeg hadde jo det. Vi hadde jo de to ukene som alle har, og så jobbet jeg et par uker. For vi fikk jo Jens midt på sommeren, så da var det naturlig å ha sommerferien som forlengelse, så da hadde vi hadde jo egentlig mer eller mindre 7 uker sammen da, den første tiden. Så det var veldig god timing og veldig kjekt, så da, både at vi hadde mye tid sammen hjemme, og bare var i Stavanger, og så...
Vil du anbefale det hvis du kan?
Ja, det vil jeg absolutt, for det, ja. Jeg vet, ja, dere kan sikkert si noe om hvordan det var å begynne å jobbe igjen etter to uker og bare være helt tilbake i tralten, eller tre uker da, for din del, Klaus.
Ja, altså, for å ta det med besøk først, og jeg jo på litt annen side av skala enn Klaus, jeg veldig sånn lukket hus kind of guy, hvis du skal komme på
besøk. Jeg har jo aldri vært hos deg.
Nei, nei, da har du faktisk ikke.
Har du blitt invitert?
Nei, jeg har ikke det, altså, men jeg skal ta det nå i pappa-permen.
Ja, ja, det er selvfølgelig. Jeg veldig sånn, hvis du kommer, så sier jeg helst at du har invitert deg selv et par dager på forhånd. men jeg, altså, dette med besøk er veldig sånn, det høres, og det er veldig koselig med besøk av nær familie, men det begynner å dra ut til litt sånn mer perifere folk som har lyst til å komme, og sånne venner som du har sånn semi-godt forhold til, da var jeg litt mer sånn, det kan vi ta ut for huset. For det blir, altså huset skal på en måte være for familie, altså bare min, liksom, min holdning er at i hvert fall i så tidlig fase for familien. Men det å dra tilbake på jobb igjen, altså, vi hadde jo mulig, Kristine er totalt uenig med det, men min oppfatning var at ting hadde gått veldig greit. Hun amma sånn som hun skulle, og så vidt vi skjønte, så la hun på seg sånn som hun skulle, og sånt, så det å dra tilbake til jobb for meg var naturlig til en viss grad, selv om det jo føltes selvfølgelig rart, og Kristine sikkert synes det var kjipt, men det føltes naturlig å gjøre det, for at det var på en måte, det var på en måte gangen i det da, at nå var det hennes mamma-pam som skulle starte, og jeg skal jo snart inn i min, så det var...
Din mamma-pam?
Min mamma-pam, ja. Det jeg gleder meg veldig til.
Jeg husker, jeg tenkte sånn at det er viktig å eksponere babyen for mange mennesker tidlig. Mm. Da ble jo kanskje babyen glad i folk, sånn som faren sin.
Ja, ja.
Men da sa jo helsesykepleieren til oss at hvis dere merker at hun er litt skeptiske, eller begynner å grine, eller blir overstimulert og sånn, så må dere holde igjen. Dere må bare lytte til hennes signaler. Det er viktigere nå. Så da gjorde vi jo det, for at hun har jo vært litt sånn skeptiske til folk.
Ja, ja. Mm. Vår har jo vært veldig åpen for folk, og vi hadde jo også mye besøk i begynnelsen, men det var jo sist snakket vi liksom om fødselen, og at vår fødsel var veldig rask. Og en av fordelene med det var jo at Ingrid var ikke sånn utslitt, på en måte. Og det gjorde at det var lett å... Og hun også har lyst på besøk, sant? Så da,
men, du kom fort opp hesten igjen.
Ja. Ja, men igjen så er jo dette her, det er jo bare opp til den enkelte å kjenne litt på hva som er, føles rett.
Men så spørsmålet, for Klaus stod opp noe interessant, og det er dette med hjelp fra familie.
Mm.
Fordi at jeg og Kart har foreldre som er veldig sånn på å hjelpe, og har satt veldig pris på det. Men har dere opplevd at dere kan få tilbud om litt for mye hjelp, at det, er litt, at det noen kan være litt sånn påtrengende?
Jeg har ikke den erfaringen. Jeg har inntrykk av at mange har den opplevelsen, og
ja,
at du
får
råd du ikke vil ha, og hjelp du ikke vil ha, men for vår del så har det har bare vært fint. Vi har fire besteforeldre her. Og
hvordan bruker dere besteforeldrene?
Begynte tidlig med barnevakt i sånn kort periode, og så har vi utvidet det da, så vi prøver å ha mye hjelp på den måten, barnevakt, og de ses mye i hverdagen også, og det handler jo litt om både å ha hjelp, men også at du skal klare å utvikle en tett relasjon til de som blir de nærmeste. Vi har ikke begynt med det enda, men nå har vi kommet dit at han har blitt lagt av andre enn oss, da, og det synes vi var en liten milepæl, så håper vi at det ikke blir så lenge til han kan gå på overnatting.
Vi prøvde det for en liten måned siden, dette med overnatting hos mine foreldre, og det er folk som står opp tidlig, og jeg vant til det og gjort det hele livet sitt, og ikke mindre når de har blitt gamle, så de synes jo det var utrolig gøy. Det var på en måte verst for oss, for at du har på en måte lagt ungen til noen andre, som jo riktig nok er mine foreldre, men allikevel. Så det var på en måte et sånt stresselement, men så hjalp det jo at når du kom og hentet henne, så var hun blid, hun hadde spist, og de mamma og pappa var happy, så det er noe vi skal bare være veldig flinke til å gjøre mye oftere, fordi min oppfatning er at hvis du begynner med det for sent,
så er det ikke vant til det.
Så er det seikt å komme skikkelig til gangen.
Ja, det tror jeg også.
Nei, altså når det gjelder det med hjelp, så jeg jo også at hvis mamma og pappa var hos oss, og så gikk det halvannen til to uker før de kom igjen, så var det jo sånn at babyen på en måte måtte bli kjent med de litt på ny. Mm. Så det var veldig fordel at de var der minst en gang i uken, og når de var mye på besøk, så merket vi jo også at hjelpen ble bedre. Sant? Plutselig kunne mamma legge, sant? De kunne være barnevakt og de tingene der, da, når babyen ble trygg. Liksom.
Mm. Mm. Og så, men så er det en ting som jeg har lagt veldig merke til, det er at før vi fikk barn, så var folk veldig tydelige på, og særlig eldre folk har inntrykk av, at dere må ikke kjøpe for mange hjelpemidler, for at det gjør ungen vant til ditten og datten. For eksempel så var det et veldig sånn råd at nei, de må lære seg å sove stille. Og det er klart, når du har et bittelite spedbarn, så går det kanskje greit. Men vi oppdagte fort at å kjøpe, nå skal ikke vi drive med reklame her, så med noe sett, det er en sånn, sånn moonboon-variant.
Moonboon,
ja. Hva har det
med å gjøre? Robot, så drar liksom greia opp og ned, så du bare setter på. Så legger du den i en sånn hengekøye, mer eller mindre, og så setter du på knappen, og så går den opp og ned og vogner i seng. Og jeg vet ikke hvor mange ganger min mor har sagt til meg at nei, det der er bare tull, det må du ikke finne på. Men hun sover. Og vi får fred, og hun blir opplagt når hun våkner. Og da tenker jeg, vet du hva, da driter jeg faktisk i det, altså. Det er mulig det biter meg i leggen om et år eller to i barnehagen, men vet du hva, det gjør ingenting. Men nå har hun sluttet å sove i den. Nå vil hun ikke være der, nå vil hun kun sove i ro. Så nå legger man det opp, og da er det jo babykål selvfølgelig.
Kan du bare legge den ned da, så sånn du?
Ja.
Det sliter jeg med nå, at vi har vent for mye til sånn voking, så da...
Så du har blitt bittelegen av det nå?
Litt, men nå har jeg sett i gang noen forsøk på å legge den uten det, og det...
Ja, men hvordan gjør du da? Altså, for at, så, i mitt tilfelle så legger jeg ned, og så gir jeg ned flaska, og så blir hun så døsig av den husmelkerstatningen. Men hvordan det?
Nei, jeg legger den ned, og så sitter jeg der og synger, og bare stryker på øynene og sånt til han sovner da. Så det har... Godt med litt sånn vekslende hell, men jeg håper det skal bli enda bedre, for på et tidspunkt så blir han litt stor til å stå og voke han.
For du har jo vært veldig tydelig på det, Klaus, før dere fikk barn, at du tok mot alle hjelpemidler som overhovedet var mulig.
Jeg tenkte at hvorfor ikke hvis det kan gjøre livet vårt lettere? Og når det gjelder disse moonboonene, som by the way, hvis dere legger merke til det, alle sånne baby-ting nesten har dobbelt O i navnet.
Det er faktisk godt poeng.
Vogn og så videre og så videre. Men uansett, nei, vi begynte jo med den, og så er det jo sånn at det er blitt et sånn stort babymarked der folk leier ut og selger alt fra klær til utstyr og sånt, og de der moonboonene, det er jo mange som leier ut de for sånn 300-400 kroner i måneden. Så vi leide jo først for å teste de ulike variantene, hva funket best, og så kjøpte vi en moonboon brukt til slutt da. Vi har alltid lagt jo i ro på kvelden, så jeg legger jo på kvelden nå. Synger for hun, hun elsker å bli sunget for liksom, så... Men ellers så er det liksom vogner da. Moonboon begynner å synes er for spennende og for kjekt nå, så jeg ser for meg at den blir gradvis faset ut og...
Ja, for vår nå er nesten på vei opp til loftet allerede. Vi har vurdert å bare leie den ut, for at vi ser at det er ikke vits lenger, for at hun bruker så lang tid til å sovne i forhold til hva hun gjør i senga.
Ja, vår også er lånt ut til neste til venner som har fått barn.
Riktig.
For det ble jo bare en sånn attraksjon det etter hvert at den lå der og lukket og var så spennende at det var helt umulig å sove.
Men hvordan er det med, altså, en akkurat som når du er 20, så blir det mye googling når du har barn, er mitt inntrykk. Altså sånn, hvor mye søvn er normalt, hvor mye spising er normalt, øynene har det gått 4 timer uten at du har spist, du virker ikke sulten, hva er galt? Altså, hvordan har dere merket behov for å gjøre det, eller lever dere veldig i nuet?
Det er jo veldig informasjonssøkende, det gjør du jo. Nå har vi i disse dager livets første feber, og da blir det jo veldig sånn... Hva er normalt? Så
veien, panikk, liksom.
Veien er ikke langt til Google, nei. Og så er det jo sykt mye sånn der, apper og hjelpemidler, og det var jo egentlig helt fra graviditeten. Da hadde vi sånne apper som følgte utviklingen kontinuerlig, og store spenningsmomenter hver uke var jo hva slags frukt og dyr er han like stor som nå.
Avokado og sitron.
Da var det mange dyr jeg aldri hadde hørt om. Sånn, nå er han like stor som en dvergdovendyr, og det var litt løy.
Vi hadde jo 2 forskjellige apper, som den ene sa melon, og den andre sa ketchupflaske.
Men dere to, dere må jo komme med en liten bekjennelse knyttet til dette med app. For, jeg vet ikke om dere bruker det nå, men dere har brukt en sånn søvn-app.
Ja.
Fortell litt om hva det er, og hvorfor.
Jeg var fryktelig skeptisk til denne appen i begynnelsen. Jeg tenkte, skal vi liksom bruke en app til å vurdere hvor tid babyen vår skal sove? Jeg var redd at det skulle liksom gjøre at vi ikke så etter signalene hennes, altså hvor tid når hun forteller oss at hun er trøtt, og så videre, og så videre. Men du hadde jo den appen med hennes søvnmønster, og så begynner jo den å beregne da hvor tid babyen skal sove, hvor tid babyen skal våkne, og den har jo utrolig mange andre funksjoner. Vi valgte å kun bruke den der søvnfunksjonen. Du kan jo legge inn spising og alt
leier
mulig.
Leier og alt, ja.
Ja, sant. Så jeg møtte meg nok selv litt i døra der, fordi at jeg tenkte sånn, ok, vi legger inn, og så ser vi, men jeg skal lytte til signalene hennes, liksom. Mm. Og det var mange ganger jeg prøvde å legge en halvtime før appen sa at hun skulle sove, og så gikk det til helvete. Så var det appen sa det rett, så sovna hun på minutter, liksom, når appen sa det. Men nå igjen begynner jeg å bli sånn, jeg har liksom, jeg hadde faktisk en diskusjon om det her om dagen, der jeg sa at du skal bare droppe den appen. Men det er liksom sånn, enten må begge gjøre det, eller så må... Dette med å være foreldre, det er et samarbeidsprosjekt. Rett og slett.
Ja, du har innsett det.
Ja. Så jeg tror vi skal fortsette med en pitt litt til.
Men hva for...
Ja, jeg har egentlig helt samme oppfatning, Klaus. Jeg vet ikke om du var med sambefalt han til dere, Klaus.
Jo, du fikk mange ja. Gode råd fra dere.
Du har befalt han til meg også, husker jeg.
Ja, gjorde jeg det.
Jeg husker jeg lastet ned, men vi kommer altså aldri lenger.
Kom ikke lenger enn det. Nei, for meg, jeg var sånn i utgangspunkt skeptisk til at dette her kunne virke, da. Mm. Og så tok man i bruk, og så var det sånn helt sånn overraskende hvor spot on den var, da. På, som du sier, på minuttet så kunne du omtrent leke. Og nå funker det fortsatt bra, nå er den jo snart 8 måneder, mm. og funker fortsatt bra, og det har blant annet gjort det mye lettere å planlegge dagene, for det du vet, mm. når du plotter inn hva tid han våkner på morgenen, så vet du sånn noen under hva tid de på oss tre neppene i løpet av dagen skal være, da. Mm.
Men det var jo det som skjedde med oss her nå, at den diskusjonen vi hadde gikk ut på, fordi jeg sa at jeg så at liksom hun prøvde å tøye strikken for hva tid babyen skulle sove, fordi at da matchet det med tidspunktet, og da kunne hun planlegge dagen, for hun skulle gjerne ha en trilletur med en eller annen mor i barselspermisjon, eller fødselspermisjon da, sant? Mm. Så jeg var liksom, ja, men overstyrer liksom behovet vårt for å planlegge dagen, hennes behov for å sove når hun skal sove. Ja, så det var liksom det gikk ut på, men det som jeg er fryktelig skeptisk til, det er i hvert fall disse mammagruppene. Altså, det finnes jo sånne store mammagrupper på Facebook.
De nasjonale.
Stemmer, ja, de nasjonale. Ja. Sånn, alle som har, som skal føde, de datorene, alle i august, alle i september, alle i oktober, sant?
Det Gud som gjør dere vet om dette. Dette har jeg aldri hørt om.
Det får gjengitt en del kvalitetsstoff fra
om,
den gruppen.
Ja, det sier jeg for meg. Det var en i mammagruppen som sa at det var sånn og sånn og sånn.
Hører du dette her hjemme?
Ja, det hører jeg hjemme. Og det verste er jo når, på en måte... Altså, dette er jo mange mammer som kommer med sine erfaringer og sånn til hverandre, og det er jo ikke noe helsefaglig i det hele tatt. Hvis jeg hadde vært helsesykepleier, eller sykepleier, eller lege og vært med i en sånn gruppe, altså, jeg hadde ikke klart det. Men mange av mødrene legger jo ut bare sånt og sånn... Hva skal jeg si, litt sånn skryte historier da.
Ja,
nå har han fått sånn, hva heter det, kantalope, mos, og sove 3 timer, og han sover nesten gjennom hele natten, et lite opphold midt på natten. Er det andre som sliter med det samme, og som er sånn, vi har 15 oppvåkninger liksom i løpet av natt.
Ja,
snikskryt.
Hvorfor gidder du å være medlem i den gruppen? Du føler deg bare dårligere liksom.
Jeg skal ikke utlevere noen her, men jeg har også overhørt en del samtaler mellom mødre, der det er sånn, nei, vi har ikke hatt noen problemer med dette med søvn. Nei, hva skal jeg si? Han sover sikkert 5 timer sammenhengende, og så ser du liksom, Kristina begynner å bli litt stresset, og da, sånn der skjønner jeg, blir rasende.
De får hverandre til å føle seg dårligere.
Helvete gidder folk å bruke tid og si på sånne ting, det skjønner jeg faktisk ikke.
Men jeg husker jo også gullrådet jeg fikk av deg, Jonas, når vi skulle få denne kolikkbabyen vår til å sove.
Det var ikke et råd.
Et tips.
Nei, det var ikke et tips.
Det handler vel i boken fra tips fra Jonas. Der ligger det et tips.
For ordet.
Og det var, det jeg pleier å gjøre, sier Jonas, det er at jeg holder litt i hånda, og så sovner.
Nå skal jeg få lov til å ile til meg en gang og si at dette var ikke tips. Konteksten for dette var at du spurte meg, ja, hvordan går det med søvn hjemme hos dere? Så sier jeg, nei, altså, hun går stort sett greit å legge ned. Ja, liksom, hvordan gjør du det til? Nei, jeg kan for eksempel holde den i hånden nå. Det er en ting som jeg har merket på rolig av hun. Og da så jeg bare flammen i øynene på Klaus som lå med den kolikkungen der sto opp. Så jeg ville sko bare ha det. Det var ikke et tips, det var bare måten. Jeg kan holde kjeft, jeg trenger ikke å si noen ting.
Vi har jo diskutert mye på dette med søvn, og det er jo helt åpenbart at jeg sover mer enn hun sover nå etter jeg ble kastet ut av rommet. Men allikevel så kan jeg og Kanetta der jeg sover litt mindre, sant? Gjerne jeg er med på litt på natten og sånn. Så jeg har sikret meg sånn klagerett. For før var det sånn at hvis jeg sa, shit, jeg er så trøtt, jeg har bare sovet 5 timer i natt. Sånn at jeg er sånn som trenger rundt 8 for å fungere optimalt. Så kontra hun umiddelbart med, jeg har sovet 2,5.
Kjenner igjen
det. Og maks 3 kvarter i strekk. Så det med på en måte, nå har jeg på en måte bare, vi har bare havnet der da, at det, ok, du har det verre enn meg. Men kan jeg også få lov å klage en gang iblant, liksom, hvis ikke det er helt irrasjonelt? Så nå har jeg faktisk lov å si at, 6 timer i natt, jeg kjenner jeg trøtt, liksom. Ja, og så får jeg pittelitt sympati, bare pittelitt, liksom.
Den diskusjonen med Kat, for jeg husker det var en dag jeg kom hjem fra jobb, jeg hadde sikkert sovet sikkert 4, kanskje 5 timer eller noe sånt. For jeg klarer meg med 6, og det klarer jeg meg med. Men hvis jeg ligger under 6, så kan jeg kjenne det, og da sa jeg det. Og da sa jeg jo sånn, ja, men jeg har sovet bare 3 timer, og jeg har vært skikkelig grinete. Og da sa jeg, men det går faktisk an at begge to kan ha det litt dritt i dag, så da kan vi heller ha det litt dritt sammen.
Ja, ja, ja.
Og da var jeg sånn, ja, det er faktisk et godt poeng. Så det, men, altså, det er sånn, det er jo helt rasjonelt at hun reagerer, for at hun vil jo intuitivt tenke at hun har det verre, og det er jo et veldig godt poeng. Men bare for at hun har det verre, betyr ikke det at vi har det topp hele tiden, vi heller.
Altså, folk har behov for å klage, tenker jeg. Det er jo en grunn til når vi skriver om vær, at det skal være så dårlig, og så møter folk hverandre, og så er det sånn, shit, for et dritt vær, ja, shit, i dag var det ruskete, liksom.
Eller... Da sier du ikke, ja, men det var enda verre i går,
nei.
Sier du ikke det.
Og når toget er for sent, og jeg forsinket igjen, ja, det var kvarter i dag, i går var det 10 minutter. Jeg tror egentlig verden hadde vært et verre sted, hvis toget gikk precis, og det alltid var sol.
Ja, kanskje vi skal... Med de kloge ordene der, Klaus, skal jeg kanskje på tid til å avslutte denne episoden.
Så jeg glemmer helt ut her.
Neste gang skal vi snakke litt mer om hvordan vi har det akkurat nå, og hva vi egentlig har lært av denne perioden.
Eller ikke lært.
Og da, nå begynner du nærmere seg pappaperm, så kanskje vi kan snakke litt om hva forventninger vi har til den tid også.
Jeg skulle til Italia.
Du skulle det, ja. Irland er lagt på is.
Ja, Irland. Jeg skal ha pappaperm i Italia, tenkte jeg.
Så får vi se hvordan det gikk.
Ja, fin avslutning.